Statisticile arată că nu doar femeile, ci și bărbații apelează la chirurgia estetică. Din 10 români care ajung în cabinetele și sălile de operație ale chirurgilor esteticieni, 2 sunt bărbați. Desigur, sunt persoane care au o deformitate fizică ce influențează negativ viața și pe plan psihologic și estetic și, în acest caz, chirurgia estetică poate fi o necesitate. Sunt însă și persoane care doresc să-și corecteze anumite defecte minore pentru îmbunătățirea aspectului fizic sau pentru a șterge, de ce nu, din urmele lăsate de trecerea anilor. Indiferent de situație, în urma intervențiilor chirurgicale sau aplicării unor tratamente non-invazive pentru îmbunătățirea aspectului pielii și reîntineririi, rezultatul duce fără doar și poate la o creștere a încrederii în propria persoană și a stimei de sine. Dar pentru a lua hotărârea corectă în privința intervenției pe care vrem să o facem, pentru a cunoaște care sunt beneficiile, dar și riscurile unei astfel de intervenții, este foarte bine să fim bine informați. De aceea vă propun, începând de astăzi, o întâlnire săptămânală cu domnul dr. Teodor Mutruc, fondatorul unui centru important de chirurgie estetică și plastică din Iași, specialist în chirurgie estetică și plastică. Bună dimineața și bine ați venit!
Bună dimineața și vă mulțumesc pentru invitație!
Este foarte clar că în ultimii ani imaginea a devenit din ce în ce mai importantă. Oamenii pun din ce în ce mai mult accent pe imagine și din ce în ce mai mulți apelează la chirurgia estetică pentru a-și îmbunătăți aspectul fizic. Din experiența dumneavoastră, este tânăra generație mai curajoasă și mai deschisă la astfel de intervenții decât generația matură, să spun eu așa, 35-40 de ani? Sunt mai reticenți oamenii ajunși la maturitate față de cei tineri, foarte tineri?
Da, într-adevăr, noua generație este deschisă, mult mai deschisă decât era odată. Probabil și din cauza variatelor surse de informare pe care le au și multor exemple pe care le văd în mass media, pe stradă sau pur și simplu în anturajul lor. Nu mai sunt acele rețineri provenite din vechea educație strămoșească, da, noastră, în care rămâi așa cum te-a lăsat Dumnezeu, că nu contează. Nu este adevărat, contează foarte mult, pentru că o persoană care este mulțumită de ea, de cum arată, de cum se simte, va avea mult mai mult succes și încredere efectiv în viață.
Mi-am propus să realizăm, dacă pot spune așa, un serial legat de procedurile de chirurgicale sau non-chirurgicale care pot fi aplicate pentru îmbunătățirea aspectului fizic, dar astăzi aș vrea să venim cu niște informații generale, pentru că după aceea vom vorbi în detaliu despre fiecare procedură. Bănuiesc că se pot parcurge mai multe etape înainte de a ajunge la apela la bisturiu, să spun așa, pentru îmbunătățirea aspectului pielii feței, de exemplu.
Nu numai eu, ci toți colegii mei și nu numai în ultimă vreme, ci pe parcursul ultimilor mulți ani, foarte mult s-a produs virajul sau se încearcă virajul de la chirurgie la proceduri mai puțin invazive. Evident, este o agresivitate mai mică, o perioadă de recuperare rapidă sau poate chiar lipsește doar câteva ore și evident toată lumea vrea să arate mai bine cu cât mai puțin efort și de ce nu să cheltuie cât mai puțin bani și la urma urmei.
Da.
Există o mare varietate de proceduri, piața abundă în ultima vreme, din păcate, după părerea mea, poate prea multe au apărut și promit atât de multe oamenilor încât aceștia nu știu ce să mai creadă. De aia este foarte bine o ușoară educare, o mai bună înțelegere a ce se poate face cu adevărat, vorbim de proceduri în afară de cele chirurgicale, și care să fie așteptările și ce putem reuși folosindu-ne de acestea.
Aș vrea să ne enumerați, pentru că în detaliu vom intra, așa cum spuneam, în întâlnirile următoare, câteva proceduri care pot fi aplicate pentru îmbunătățirea aspectului pielii, pentru reîntinerire.
Dacă vorbim de reîntinerire, cred că ar trebui într-o primă fază să spunem ce înseamnă îmbătrânirea, de care nu scăpăm niciunul dintre noi pe parcursul vieții. Practic, la nivelul feței, toate structurile sunt afectate cu trecerea anilor, începând cu pielea, țesuturile moi de sub piele și, bineînțeles, structura osoasă. La nivelul pielii, aceasta își pierde elasticitatea, se deshidratează, își pierde textura, grosimea, devine mai friabilă. Țesuturile moi, care includ și grăsimea, care se pierde, țesutul muscular și acesta se atrofiază și este afectat de o contractură cronică, să zic. Iar, nu în ultimul rând, structura osoasă, care practic sprijinul acestor structuri moi, ea se diminuează. Practic, orificiile devin mai mari, iar volumul osos cu tot la nivelul întregului craniu se diminuează. Noi când gândim o rejuvenare facială, trebuie să luăm în considerare toate aceste aspecte. Deci, plecând de la os pentru a asigura un suport, o volumizare la nivelul părților moi, o ameliorare a funcțională a contracțiilor musculare și, evident, o îmbunătățire a texturii pielii. Acum să le luăm pe rând. Din punct de vedere funcțional, când vrem să ameliorăm contracția musculară, evident, toată lumea, când se adresează la noi în cabinet, prima dată observă un rid. Mai nu-mi plac aceste riduri, nu-mi plac aceste... Văd efectiv consecințele. Nu se gândesc practic ce a determinat sau nu iau în considerare factorii. Noi trebuie să încercăm să tratăm
cauza și nu efectul, da.
Cauza și să facem un plan customizat. Pentru fiecare persoană să găsim pur și simplu care este cea mai bună metodă de abordare. De obicei, din profunzime spre suprafață, dar, într-adevăr, textura pielii, care de multe ori este neglijată, trebuie pusă în primul rând.
Acum, ca o paranteză, vin cu o întrebare. Cremele, hidratarea, masajul facial, sunt ele eficiente?
Sigur că vor fi eficiente, în primul rând, în menținerea hidratării. Pielea se dehidratează cu timpul și toți factorii care sunt în jurul nostru, începând de radiația solară și toate celelalte afecțiuni, ne usucă pielea. Practic, o predispune la o îmbătrânire mai rapidă.
Practic, o bună hidratare asigură o menținere a calității pielii mai bună pe un termen mai lung.
Da,
important.
Asta este. Cel mai important este să menținem pielea în țesuturi. Da. Pielea,
apa, da, da.
Când încercăm să rejuvenăm o față, avem la îndemână un întreg arsenal practic de proceduri nechirurgicale, așa ca o scurtă enumerare ar fi toxina botulinică, acidul hialuronic, resurfacing-ul cu laser, fractura, adică rejuvenare cu radiofrecvență și, evident, multe alte proceduri. Acestea sunt doar câteva dintre principalele și cele mai des utilizate.
Dacă am epuizat toate posibilitățile de a ne înfrumuseța chipul, nu, asta este singura problemă cu care se poate confrunta o femeie sau un bărbat. Ce ne facem când apar kilograme în plus? Ce ne facem când corpul nostru nu arată așa cum trebuie să fie, nu? Perfect 90, 60, 90, nu știu dacă mai e valabilă. Asta era de mult, nu?
E un ideal aproape imposibil de atins. Numărăm pe degete cazuri.
Facem sport, alergăm, ținem diete, dar se întâmplă că nu avem rezultatele exact pe care le dorim și atunci, din nou, apelăm la chirurgia sau putem să apelăm la chirurgia.
Putem, într-adevăr. Remodelarea corporală, mai ales în ultimii ani, de asemenea, a avut o creștere esențială ca și cerere. Este foarte bine să înțelegem că suntem diferiți. Sunt foarte multe persoane care au o grijă chiar excesivă de corpul lor și oricât ar avea, anumite zone refuză să coopereze, practic.
Care sunt cele mai frecvente intervenții pe care le faceți?
Ca și chirurgie, mă întrebați?
Da.
Rinoplastiile, măririle de sân, ridicările de sân, liposucțiile. Astea cele mă refer la intervențiile cu anestezie generală.
Da, da.
Iar celelalte mai operațiile care nu necesită, sunt necesară doar anestezia locală, ar fi blefaroplastia, lipofillingurile faciale, corecția urechilor, cam pe aici sunt cele mai dese, cele mai întâlnite.
Haideți să le spunem celor de acasă cum decurg lucrurile din momentul în care se hotărăsc să apeleze la serviciile unui medic specialist în chirurgie plastică și estetică. Care este parcursul? Vin în cabinet, se consultă, le explicați, există un set de analize care se fac înaintea intervenției chirurgicale?
Toți pacienții care se adresează pentru chirurgie, când au ajuns de obicei la consultație, sunt cam hotărâți să urmeze procedura, deci nu vin doar să întrebe ceva, nu vin doar ca o discuție generală. În general, au trecut o perioadă de timp în care s-au gândit, în care au avut argumente pro, contra și probabil cele pro au învins. Da, firește, sunt discuții în care pacientul trebuie să înțeleagă ce putem obține, plecând de la faptul că suntem într-adevăr diferiți, uneori putem obține ceva, alteori altceva, minuni nu putem face, dar în general îmbunătățirile sunt substanțiale. După ce suntem convinși că pacientul a înțeles ce putem să oferim, câteodată este nevoie să ne vedem și a doua și a treia oară, depinde. Pentru că întotdeauna poate să mai fie câte ceva de lămurit. Și este bine să fie clarificat, nu să aflăm după o procedură că ceva poate ar fi trebuit să decurgă altfel.
Dar se întâmplă să vină un pacient care să-și imagineze că rezultatul va fi într-un anumit fel, iar dumneavoastră să vi se pară că ați vrea să arate altfel decât își imaginează el. Mă refer la un nas, mă refer la un sân, dacă
sigur
are o anumită fizionomie și vrea un nas foarte mic, dar nu se potrivește cu fizionomia feței.
Sigur.
Trebuie să-l convingeți,
sigur,
nu?
Că
să
da.
Renunțe la...
Nu știu dacă trebuie neapărat să-l convingem că ceea ce zicem noi e mai bine. Asta este principala diferență între chirurgia estetică și chirurgia funcțională, reparatorii.
Da.
În cadrul unei chirurgii reparatorii știm, asta este de făcut. Pentru ca o funcție a unui organ sau a unui membru să decurgă cât mai aproape de normal, trebuie făcute asta și asta. Punct. Nu avem ce discuta. La estetică intervine dorința fiecăruia. Fiecare își imaginează cum și-ar dori să arate, își speră.
De multe ori oamenii își iau modele,
exact,
echipuri după vedete. Uite
așa
ce
este
nas frumos are, nu știu, Angelina Jolie, ce buze, vreau și eu la fel. Sau sânii, vine o femeie de 1,50 m și vrea niște sâni foarte mari.
Cel mai des citată, într-adevăr.
Da. Deci bănuiesc că vă confruntați cu asemenea situații.
Frecvent. Și atunci încercăm să clarificăm. Probabil aceste cerințe de multe ori, poate prea mari, probabil vin din cauza promisiunilor prea mari făcute în general și existente în mass media. Reclama agresivă câteodată promite lucruri care, sincer, nu se pot realiza. Repet, putem face foarte multe îmbunătățiri, dar vorbim de fiecare om în parte. Nu ce se potrivește pentru cineva nu merge la altceva.
Da.
Sau invers. Totul trebuie gândit pentru fiecare om în parte și nu ca la general.
Și fiecare pacient trebuie să înțeleagă că există și niște riscuri, ca la orice operație.
Asta ar fi cea de-a doua diferență între chirurgia estetică și cealaltă, reparatorii, și anume, corpul nostru nu știe pentru ce-l agresionăm, că este un corp reparator sau pentru a îmbunătăți o imagine estetică. Și oamenii nu prea acceptă că se pot întâmpla probleme, nu vor să accepte. Nu, dar eu sunt sănătos, eu vreau doar să arăt mai bine.
De
okay,
regulă, problemele apar în general, nu intervenția chirurgicală în sine, cred că este o problemă, ci mai mult anestezia, nu? Din
Nu,
nu?
Nu, în ultima nu? Vreme nu. În ultima nu? Vreme anestezia
atunci,
a devenit...
Atunci o posibilă sângerare excesivă
ce
sau
apărea,
ce, orice poate apărea,
ce
nu?
Poate apărea în cadrul oricărei chirurgii aproape.
Da,
pentru că
da.
Nu știm niciodată cum poate. Evident, riscurile sunt mici.
Da.
Deci ele, statistic, sunt joase. Nu chiar
da,
spre zero,
da.
Dar joase. Iar în ultima da. Vreme, ce obțin anestezia de care ați pomenit-o, chiar
nu... Nu mai este
nu...
o problemă. Da.
Rar,
se testează anestezicul probabil înainte, se fac
dacă
analize,
citim
da,
un prospect
da.
la orice fel de medicament și
adevărat.
Vedem câte se pot întâmpla, nu mai luăm nicio aspirină niciodată,
da,
dar,
da.
Repet, faptul că da. Se poate întâmpla ceva nu înseamnă că este și probabil. Deci siguranța a crescut foarte mult în ultima vreme, dar riscurile există, cel puțin la nivel teoretic.
Dorința de a fi dumneavoastră cei de acasă cât mai bine informați, de a cunoaște și beneficiile și riscurile unor astfel de intervenții, a avut ca rezultat prezența în studio alături de noi a domnului dr. Teodor Motruc, care va fi alături de noi de acum în fiecare duminică. De săptămâna viitoare vom vorbi despre câteva metode de rejuvenare a pielii, metode non-chirurgicale. O să fiți pe recepție și o să vedeți că o să aflați informații foarte, foarte utile și interesante. Domnul doctor, mulțumesc foarte mult și vă aștept cu mult drag și săptămâna viitoare.
Mulțumesc și încă o dată pentru invitație.